Amahubo 118 verse 1. Bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umphakade, verse 2. Makathi uIsrayeli, yebo umusa wakhe umphakade, verse 3. Mayithi indlu kaAroni, yebo umusa wakhe umphakade, verse 4. Mabathi abamesabayo uJehova, yebo umusa wakhe umphakade, verse 5. Engcingweni yami ngakhuleka kuJehova, uJehova wangiphendula endaweni ebanzi. Verse 6. uJehova ongakima ngiyukwesaba, umuntu angangenzani na? Verse 7. uJehova ongakime kanye nabangisizayo, ngalokho ngiyakubabuka bephansi abangizondayo. Verse 8. Kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba umuntu. Verse 9. Kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba isikhulu. Verse 10. Bonke abezizwe bangizungeza, egameni kaJehova ngiyakubachitha. Verse 11. Bayangikaka, yebo bayangizungeza, egameni kaJehova ngiyakubachitha. Verse 12. Bangibunganyela njengezinyosi, bacimeka njengomlilo wameva, egameni kaJehova ngiyakubachitha. Verse 13. Bayangihlohloloza ukuba ngiwe, kepha uJehova uyangisiza. Verse 14. uJehova ungamandla ami nesihlabelo sami, kwaba yinsindiso yami. Verse 15. Izwi lokwethaba nelokusindiswa lisezindlini zabalungileyo, esokunene sikaJehova senza okwamandla. Verse 16. Esokunene sikaJehova siphakeme, esokunene sikaJehova sisebenza ngamandla. Verse 17. Angiyukufa kepha ngiyakuphila, ngishumayele imisebenzi kaJehova. Verse 18. uJehova wangilaya nokungilaya, kodwa akanginikelanga ekufeni. Verse 19. Ngivulelene amasango okulunga, ngingene ngawo ngimdumise uJehova. Verse 20. Yileli isango likaJehova olungileyo oya kungena ngalo. Verse 21. Ngiyakukudumisa ngokuba ngizwile, waba insindiso yami. Verse 22. Itshe abanqabayo bakhe selaba yinhloko yegumbi. Verse 23. Lona lavela kuJehova liyisimangaliso emehlweni ethu. Verse 24. Yilolu usuka lwenzile uJehova, siyakwethaba sithokoze ngalo. Verse 25. Sindisa Jehova ngiyakuncenga, hlahlamelisa Jehova ngiyakucela. Verse 26. Makabusiswe ozayo egameni kaJehova, siyanibusisa sisendlini kaJehova. Verse 27. uJehova uNkulunkulu usikhanyisela, hlobisana umkhosi ngamahlamvu kuze kube sezimpondweni ze-altare. Verse 28. Wena uNkulunkulu wami ngiyakukubonga, uNkulunkulu wami ngiyakukuphakamisa. Verse 29. Bungani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade.